Aragay, kasakit.
Anong ginauraroy mo na, Ricky Boy?
Sakit naman tuhod ko, Marge. Daw hindi mag-ayo yung arthritis ko. Aragay, kasakit.
Ay, Ricky Boy, amo na kayo di mo makontrol ang sungad mo.
Anong labot sa sungad ko sa arthritis, Marge man?
Anong labot? Mamangkot ka pa. Lipat ka sa nagligan niya, Pasko. Grabe yung banat mo sa mga kontra kapag kaon.
Ano, abi, kay namit git kaon, Marge? Kaya mga namit nga daan sa mga pagkaon sa Paskwa, aragay kasakit. Timtasyon kitang pagkaon, Birds!
Ang aton mensahe subong, amo ang timtasyon. Palagihuan tayong mga butang nga makahalit sa aton lawas sa galag. Ang bugay sang Diyos lamang, paagi sa aton Ginoong Kristo, ang makabulig sa aton sa pagpalagyog gikan sa timtasyon. Para sa dugang nga bulig, kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro, kag ini ang Life Word. Uy, Ricky Boy, ano naman ang ginausap mo?
Litsun, paksyo, Parts. Bilin pa ni isang Paskwa na naamit din, Parts, Aragay.
Liwat, mag-text sa 0918-743-4671.